Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly klausytojai, lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis 2023 sausio 15-osios rytą kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime apie lietuviškų organizacijų ir veiklų 2023-aisiais finansavimą, sužinosime, kas šiandien įtakoja mūsų klimatą ir apie praeitį. Edukacinis fondas Perspektyvi paskelbė Lenkijos vidurinių mokyklų ir technikumų 2023 metų reitingą. Vertino 2022 brandos egzaminų, tai yra privalomų lenkų kalbos ir matematikos egzaminų vidutinius rezultatus, kur buvo nežemesni nei 0,75 Lenkijos licėjų vidurkio. Polsko licėjus atsirado 5 vietoje Vaivadijos mastu ir 225 vietoje Lenkijoje. Polsko mokykla dabar yra geriausia iš visų sidabrinių mokyklų Palenkės Vaivadijoje. Pats geriausias Vaivadijoje yra antrasis Balstogės licėjus. Sveikiname Punsko licėjus bendruomenę. Prasidėjo 2023 metai, tai proga pakalbėti, kiek ir kaip bus finansuojama lietuviškų organizacijų veikla, bei kokius renginius ir veiklas rems Lenkijos valstybė, aiškina Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Robertas Slovikas.
Praėjusiu metu gruodžio mėnesį Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerija paskelbė ilgai lauktų konkursų rezultatus, nes visos mūsų krašte, mūsų regione veikiančios organizacijos, kurios užsiima veiklą, na gal išskyrus tik tai Lenkijos lietuvių bendruomenė, jie neteikė projektų, tai visos organizacijos buvo teikėtos tuos projektus ir kiekvienai tai veiklai, kurią kaip ir matom kalendoriją kultūrinių renginių, planuoja kiekvienais metais. Dėja, ne visiems renginiams buvo tie pinigai skirta, bet galiu pasakyti, kad jei taip peržiūrėjus tą visą tabelę, kurią paskelbė ministerija, tai lietuvių tautinė mažuma savo veikui, tiek einamai veikui organizacijos, tiek ar kultūros centrai gavo bemaž, nesuklysiu, daugiau nei 1,100,000, bemaž, galima sakyti, beveik 1,200,000 zlotų. Tai nėra maža suma tiems darbams, kuriuos visi esą susiplanavę. Aš tik galėtų pasakyti gal tik apie Lenkijos lietuvių draugijos veiklą, nes tai, ką mes kiekvienais metais vykdome, ar tai konkursai, ar konkursai vaikams, ar tai sąskrydis, ar kita veikla, tai praktiškai metai iš metų pavyksta gauti tai, kiek norime. Nes visada, kaip tie projektai būna sudėti, tai dar paskui gauname iš ministerijos raštą, ar tai ten kažką truputį apkirpti, ar ten sumažyti. Ir pastaruoju metu stengiamės nesutikti su tuo, kad ten, kaip atsimenu, mes mes Aušros leidybai stengiamės 370 tūkstančių zlotų, mums norėjo 10 tūkstančių zlotų sumažinti. Ministerijai tai nedidelė suma, tie 10 tūkstančių, o mums žymė. Mes su to nesutikom, taip pat ten buvo prašymas, kad ir einame į vaiko į sumažinti, čia dėja norėjome šiek tiek daugiau pinigelių, bet jų dėja gavome kur kas mažiau ir turėsime kuo greičiau ieškoti, ypač turiuomenį suvalkus. Nes dėja, tame visame projekte einamos veiklos didžiausia dalį užima augos, darbuotojų užvaikimas ar net kanceliariniai tokie dalykai. Na ir dėja, viena didelė suma iš to buvo nubraukta ir kaip galim pastebėti, aš tai akivaizdžiai matau, kad tai nubraukta praktiškai tų patalpų užvaikimui. Aš tikiuosi, kad netrukus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija paskelbs konkursus, nes dar iki šiol nėra paskelbti. Ir gal ten kažką planuosim tą veiklą kažkaip truputį pakreiptą kryptimį, kad visgi lėšų žvaikimui gaut štai tam suvalkų skyriui, suvalkų lietuviams, kurie kaip nekartą teko būti tose patalpose, nesą sukaupė tikrai nemažai to gėrio kultūros mus. Ir būtų, na, tikrai skaudu, kad reikėtų kažkur tai išnešiot ar panašiai, ko tikrai nenorim, tas finansavimas, kokį gavom, tikrai negalim skųstis, kad yra blogai. Bet kainos kyla ir matom, kad na, kaštai didėja, šitą ministeriją dalinai suprato, o gal ir dalinai ir ne.
Būdavo ir ankstesniais metais taip, kad ypač suvalkų draugijos skyriui trūkdavo pinigų?
Tai tokiu atveju būdavo, bet pastaruoju metu, kada, na, jau galima sakyti, antri metai kainos kyla į viršų ir visai nereikia stebėtis. Ir matome, kad ir tie na, šildymo kaštai ar kiti jie auga ir tik tai karts nuo karto gauname pranešimą ar ten sąskaitą, už kurią jau dėja reikės sumokėti šiek tiek daugiau. Ir matome, na, kad tai netrodo gerai. Jei grįžt kelis metus atgal, tai būdavo ten tokių atvejų, kad na, tų pinigų pasirodo nėra, bet na, draugiai visada pasistengdavo ir parūpindavo tų lėšų ir buvo galima toliau veikti.
Iš Lietuvos galimi finansavimai, tai žodžiu, irgi visada draugija naudojasi tą paramą.
Tai stengiamės užtingai gauti tą paramą, nes na, ne visiems tiem dalykam, kuriuos susiponuojam kartais ir užtenka tų pinigų, kartais reikia papildyti na, tuos užbrėžtus uždavinius tomis lėšomis iš Lietuvos ir pavyksta gauti. Bet čia jeigu kalbame apie pačius suvalkus, tai dar ruošuosi už tai ten su skyriaus valdyba susitikti, kad pagalvot apie kažkokį projektą, kai parašysime projektą, tai ras paprasčiausiai pritarimą.
Jeigu negaunat kažkokiam renginiui, tai jo visiškai nebūna, ar jau buvo taip, kad reikėjo nurašyti kažkokį renginį, kurį vis dėlto susiponavot?
Lenkijos Lietuvių draugija kaip ir na, pati viso renginio dažnai nedaro, nes tai bendradarbiaujant tiek su Punsku Lietuvių kultūros namais gal daugiausia, tiek su nefinansinis tokis bendradarbiavimas kaip ir su mokyklomis ar su Lietuvių namais, kur, na, sakykime, turėtum susimokėti už numotas patalpas. Dažnai taip už patalpas sumokam, bet kartais paprasčiausiai na, gero bendradarbiavimo forma, tai to finansavimo gal tiek nereikia. Ir tada galime, na, kiek lengviau patys savo tame rate apsiversti su visais dalykais.
Tai yra visiems metams, ar yra papildomos lėšos?
Tai kol kas, tai yra visų organizacijų tai veikoje, tai kol kas yra taip už suplanuota, kad šiems metams, nes kaip vyko komisijos posėdis, jos narys Algirdas Vaicikauskas būtent po posėdžio pranešė, kad dar berods gali būti kažkokis antras šaukimas tų projektų, bet šansos nėra didelės. Tai ne taip kaip pernai, ar anksčiau, kada buvo tas laikotarpis pandemijos, kada buvo skirta tik tai pusės metų renginiams ir paskui buvo antras šaukimas. Šiuo metu kol kas nesitikim.
Anksčiau buvo dar tokia kalba apie tai, kad tų renginių yra žymiai per daug. Ar čia planuojant tuos renginius ir aktyvumus visokius, tiek draugijos, tiek kultūros namų ir visų kitų organizacijų, ar kažką peržiūrėjot, truputį sumažinot ar sujungėt?
Pati Lenkijos Lietuvių draugija lyg ir gal neturi iš ko mažinti. Sąskrydis, parūpinam lėšas transportui vaikams į Dariaus ir Girėno žūties vietą, na ir konkursai. Iš konkursų mes negalim, ten visai nėra kalbų, kad mes kažką kitaip padarysim ar kondensuosim ar ką. Eventualiai konkursuose galima tik tai pakeisti jų formą, ne kažkokį ten testą ar kažką tokio, labiau kaip teko pastebėti pas vyresniuosius dar praėjusių metų rudenį licėjoje, jiems labai Viktorina patiko. Matau, kad tie jaunesnieji irgi jiems gal tai būtų ir įdomiau ir dėl lietuvių kalbos konkurso kalbėjom su mokytoju, kur ir užklausimus ir taip perdiskutavom, kaip paįvairinta viską. Žinoma, maždaug ko vaikams reikia, bet ir dėl tos pačios formos dar ir reikėtų ir su pačiais vaikais pakalbėti. Ypač lietuvių kalbą reikia skaityti, dar kartą skaityti. Na ir tuo pačiu, netgi ir ypačias pasakas, ar į tautosaką reikėtų jiems įsigilinti, kad jie to nepamirštų, nes kartais gaunasi toks įspūdis, kad jie visai nei tų mislių žino, nei tų patarlių, kartais kaip kažką pasakai tam vaikui, kažką pasakai, jis nesugreti, nepagauna, nežino, apie ką einas, taip gal nekorektiškai pasakius. Ir jiems reikėtų tas priartinti, nes ir mūsų krašte ir posakiau tikrai buvo įdomių ir gaivinti paprasčiausia šitą, kad na, jie žinotų, kad mūsų kraštas tai ne tik tai, ką turim, bet ir tai, ką turėjom, ką ir amžinatilsį Juozas Vainas surašęs, tai ten taip pat yra nemažas lobis.
Aiškino Robertas Slovikas. Ar prie aukštos infliacijos pakaks veikloms lėšų? Su šiuo klausimu pasiliekame. Klimato kaita akivaizdi. Kodėl taip vyksta, bandysime pasiaiškinti su geografijos mokytoju Algirdu Vaicekausku.
Įtakos turi klimato atšilimas, bendras atšilimas. Tai yra anomalija, kadangi tai yra nebūdinga būtent sausio mėnesiui tokia oro temperatūra. Ir aš manau, kad tų anomalijų kas kart yra daugiau. Tokių pavyzdžiui, kaip Liepos mėnesį iškrenta sniegas, arba didelė kruša, labai didelė ledo gabalai krenta. Tai čia yra anomalijos, kurios būdingos tada, kada keičiasi klimatas. Mūsų klimatas yra iš viso pereinamasis tarp jūrinio ir kontinentinio, kur formuoja klimatą du didelis slėgio centrai, tokie stiprūs. Tai yra virš Atlanto vandenyno vienas slėgio centras ir virš Azijos kontinento. Ir aišku, jie labiausiai pasireiškia tada, jų įtaka, reiškia, pasireiškia tada, kada tie slėgio centrai nusistovi, tai yra vasara ir žiema. Už tai matom, pavyzdžiui, kad žiema pas mus dominuoja arba minusinės temperatūros, o jeigu nusilpsta slėgio centras virš Azijos, tada užslinko oro masės iš vakarų ir atneša drėgnę klimatą, pas mus tada atšilimas yra ir atodrėkis, tai pradeda tirpti sniegas. Tai taip, kad vienu žodžiu, kada keičiasi klimatas, kada jisai atšyla ir globaliai atšyla, sakykime, ten pusę laipsnių arba vieną laipsnį, tai turi labai didelę įtaką būtent regionuose, kadangi slėgio centrų stiprumas jisai nėra toksai intensyvus ir tada aišku, va, būtent pasitaiko tokios anomalijos, kada oras atšyla. Leidžia įsiveršti šiltoms oro masėms, tada, kada jos yra nebūdingos, tai būtent žiema. Kitas momentas, mes vėlgi stebim, kad ypač Arktį tirpsta ledynas, reiškia, ta sniego linija, jinai pasistumia link šiaurės Ir tuo pačiu, čia aš nenoriu jau eiti į labai smulkmenas, kadangi jau prasideda kiti procesai, bet tuo pačiu Arktį atšyla klimatas. Tai vėlgi turi įtakos ir mums, kadangi pas mus iš šiaurės taip pat įsiveržia šaltos oro masės.
Mūsų gyvenimas trumpas palyginus su tuo, kaip yra susikūręs pasaulis ir visa mūsų aplinka. Gali būt, kad kažkada buvo ten žalia, o persistumė, kaip tie ledinai buvo, ar čia aiškinimas toks neturi prasmės?
Sunku pasakyti iš tikrųjų, bet aš manau, kad iš tikrųjų klimatas buvo kitokis, tai čia faktas, nes pavyzdžiui, kad Lenkijos pietuose buvo kažkada tropiniai miškai, nes tai apie tai byloja, bet tai čia buvo paleozojaus laikotarpį, nes turime Anglį, ar ne, kuris ten yra būtent iš tų vešliųjų miškų, kurie yra būdingi būtent karštoms ir drėgnoms juostoms. Taip, kad pastovi klimatas keičiasi, o nuo klimato priklauso ir augalyje. Bet žmogaus gyvenimas yra per trumpas, kad tuos procesus taip akivaizdžiai pastebėti, nes tai yra šimtai ir tūkstančiai metų. Pagaliau pats ledynės, taigi pas mus irgi kažkada buvo, prieš 12 tūkstančių metų pasitraukė ledynės. Ką tai reiškia? Reiškia, kad klimatas buvo atšalęs, o mes esam tarp ledynmetį vėlgi. Tai dabar matom atšilimą, bet kas žino, kas bus po kelių tūkstančių metų.
Bet jūs mokant geografijos vaikus irgi kažkiek supažindinat su klimatu, kaip keičiasi. Ar turit irgi koreguoti tas žinias, kurios buvo vadovėliuose, kurios buvo tiesiog anksčiau kaip taiklios?
Mokslas nestovi vietoje, atsiranda vis naujų žinių, pavyzdžiui, kaip ir planeta buvo 9 Saulės sistemoje, šiandien 8, yra taip, kad vis atrandama, kitos tezės vėl paneigiamos arba patvirtinamos, tai taip, kad yra ten kažkokių, bet aišku, principai nesikeičia, nes vis tiek, jeigu kalbam apie klimatą, tai vis tiek dėsniai yra tie patys. Praktiškai, nes tai yra viskas susijęs su saulės energijos kiekiu patenkančiu žemės paviršių, su reliefu, kur reliefas nesikeičia, bet matom dabar, kad reiškia tas saulės energijos kiekis jisai didesnis yra, ne? Nu ko tai priklauso? Nu, aišku, tai priklauso ir nuo užterštumo, kadangi atmosferos sudėtis keičiasi, didėja anglies dvideginio, didėja taip pat kietųjų dalelių atmosferoje, kurios įkaista, emituoja šilumą ir tuo pačiu atšyla oras. Kada atšyla oras, tada klimatas tampa šiltesnis ir tirpsta ledynai. Taip, kad tie maži pasikeitimai, galima pasakyti, jie turi didelės įtakos klimatui. O ypač regionams, aišku, dar yra ir mikroklimatas. Tai čia priklauso visų pirma nuo miškų, nuo paklotinio paviršiaus. Pavyzdžiui, miškų kirtimas taip pat keičia klimatą. Mesgi labai paprastas dalykas, mesgi matom, pavyzdžiui, važiuojam ryte į darbus, ir važiuojam vienoje vietoje, yra rūkas, privažiuojam mišką, rūko jau nėra. Ką tai reiškia? Reiškia, temperatūros skirtumas yra tarp miškingos vietovės ir tarp nemiškingos vietovės. Ir tai galim pamatyti kelyje nuo Punsko iki Seinų.
Pakeitimas to klimato, tai mes irgi kūrenant anglim, dūmų yra žymiai daugiau, yra smalkių, yra viso kito. Ir čia irgi taip atrodo, kad turi įtakos. Ar manot, kad mūsų gyvenimo dar tekmėje mes susilauksim, kad bus švaresnis klimatas?
Tai aišku, čia nuo mūsų priklauso, nuo žmonijos bendrai ir nuo kiekvieno iš mūsų. Kūrenimas anglim tai yra viena, bet mes visi įpratę matyti, kad elektra tai yra švari energija, bet iš tikrųjų iš ko ta elektra gaunama, ne? Čia kitas klausimas yra. Tai jeigu mes gauname elektrą iš anglies, nu, tai aišku, teršiam aplinką vienodai, ar mes kūrenam anglim, ar elektrą iš anglies gaunam. Kitas dalykas vėl, kad net ir, sakykime, mūsų saulės baterijos, tai vėlgi, iš ko jos yra padarytos, naudoja mineralus, tuos, kurie prisideda prie taršos. Plati tema, nes iš tikrųjų net yra tokia nuostata dėl dujų, sakykime, dujos yra ten švarus kuras, bet iš tikrųjų tai vis tik anglies dvideginis yra išmetamas į atmosferą. Taip, kad čia daug yra tokių faktorų, daug kas prisideda prie oro taršos. Gal tokia švariausia energija tai yra būtent atominė energija. Švariausia, jeigu avarijos atveju, tada jau, aišku, būna šiek tiek liūdniau, bet pats gavimo procesas elektros energijos tai yra būtent švariausia energija. Atrodytų, kad vėjo energija tai yra gan švari, bet visi kinai daro poveikį vabzdžiams ir aplinkai ir tas triukšmas, kuris yra gyvenantiems visai netoli ir tas bendrai ten šešėlio poveikis, tai vis tiek kažkokį tai poveikį žmonijai daro.
Galim pasiruošti tam, kad nebūtų kažkokių tokių staigmenų.
Šiausiai reikia gyventi ir naudotis tuo, kas yra žmonijos sukurta. Dėl žaliosios energijos, aišku, kad elgtis labiau atsakingai. Dėl elektros gamybos, tai mes tiesiogiai nepriimam šitų sprendimų. Čia yra didžiųjų šalių sprendimai, tai yra labai politizuotas klausimas, tai yra ir politikos elementas, nes čia turi susitart visi žmonės. Kas iš to, kad mes Europoje, sakykime, priimsim kažkokius sprendimus, o Kinija nesirūpina visiškai ekologiją. Turėtų paprasčiausiai žmonės būti atsakingi, o visų pirma atsakingumas atsiranda tada, kada yra edukacija, kada yra švietimas, kada žmonės suvokia, ką tai reiškia. Ir žinom visi, kad rūkymas kenkia sveikatai. Nu, bet jeigu mes pažiūrėtume, kokios pajamos valstybių yra iš cigarečių pardavimo, nu, tai yra kosminės sumos. Lygiai taip pat ir su kitais dalykais.
Aiškino Algirdas Vicekauskas.
Šią pasaulį visko būna, atsimerki vieną rytą ir dairėsi ar čia juoktis. Ar čia verti nežinai, kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietum nulyta, ažulais vijokliai virta, o vijokliais ažulai. Kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietum nulyta, ažulais vijokliai virta, o vijokliais ažulai. Pievos ir šilojai, saulės vėjo savo rankų, vakarykščių valandų. Rodos nieko nepažįsti, o galbūt nepažinojai.
Elena Nevulienė prisimena savo vaikystės žiemas ir užimtumą.
Prisimenu, žiemos tai netokios buvo. Minus 20 ir gal ir daugiau, ten temperatūros tiesiog termometro neturėdavom namuose, nežinom, bet tikrai, o sniego tai gausa buvo, tikrai. Vienu žodžiu, jeigu reikėjo pravažuoti, tai iš kaimo vyrai rinkosi ir atkasdinėjo kastuvais, šupliais, kaip pas mus vadinama. Tiek sniego, tai niekad jau dabar ties nebuvo. Pavyzdžiui, vaikam, kai pasakojam, kiek buvo sniego, tiesiog tuneliais važinėdavom, jeigu taip galima pasakyti. Tai jie netiki, vaikai, kad galėjo šitiek būti. Nu, nebuvo tokių galimybių, kad nufotografuot, kaip tai buvo. Tai sunku įsivaizduoti tiem vaikam.
Bet jūs kaip vaikai tai panaudodavot tą gilų sniegą iš savo žaidimams?
Taip, aišku, kažkokios rogės buvo namuose darytos tėvų, tai tom rogėm arba kažkaip ten, nu, visokiais būdais, tai kažkur ant ledo eidavom pasislidinėt. Ten prie mūsų kažkokias toks prūdas buvo, kur užšalės buvo ir ten buvo net taip, kad vieną kartą žinau, kad įklimpau ir ten buvo gal vonesnis ledas ir parėjau šlapę. Nu, iš tikrųjų, gal susiję tas to klimato atšilimas, bet tai mano manimu tai yra tikrai nesveikas oras, kadangi kas kart daugiau serga, o seniau būdavo aišku šalta. Tie šalčiai spaudė, bet pagal mane tai kokius bakcilus išaldydavo, dabar ties tai nėra to ir gal už tai ir žmonės tokie neatsparus.
Bet vaikystėje nesirgot gripu, nušalimis kažkokį?
Nu ką, žinau, aš vaikystėje tai prisimenu, kaip sirgau, bet dar ne į mokyklą net gumnėjau, tai taip vadinamu tokiu kokliušu. Tai žinau, kad labai kosėjau, kad mama net krūtinę laikydavo, kad negalėjau atsikosėti. O šiaip, tai nu, man tikrai neprisimenu, kad kažkokiom lygom ten sirgtum, ar kokiais gripais, ar kad nieko nebuvo tokio lygtai.
Ką pastiprinančio liepžiedžių, ar ten kažkokių kitų žolelių turėdavo tėvai?
Tai taip, tai visas laikas pas mus namuose kitokių nebuvo arbatų, jokių kaip dabar pirktos arbatos. Liepžiedžiai, ramunėlės, kmynai, va tokias arbatas, pelynai, jo, jeigu kada ten sunegalavo, su viduriais kažkas netvarkoj, tai Tai va šitokį tik tais buvo. O taip vaistų jokių aš neprisimenu, kad kažkokius vaistus naudotum.
Arba tas per visus metus, apskritus metus gerdavo?
Bemaž, ten daugiausia, kaip pusryčiam, tai žinia, kaip būdavo kaime. Visada srubos būdavo, pusryčiai gausus buvo. Visada mama keldavosi anksti, kad jau iš ryto būtų pusryčiai karšti. Ir vietoje arbatos balinta sruba būdavo. Ten kruopos ar kažkokie, nu kruopos dažniausia, makaronai, jeigu tai va tokie.
Tai kitaip maitindavotės irgi, tie šilti patiekalai irgi kažkaip, man atrodo, organizmą veikdavo, nes žmogus pasistiprinęs, jis nešalo taip.
Aš manau, kad taip. Ir kokie patiekalai buvo, viskas savo auginto, burokai, kopūstų sruba. Va šitokį dalyką jo, krūpinės tik tais ir viskas.
Jūs tik tais irgi davot ar aplinkininė?
Nu, panašai, kad taip visur tas pats buvo.
Dabar ar seniorams kokybė gyvenimo pasikeitė, ar pagerėjo tas gyvenimas?
Tikriausia geresnis tuo, kad dabar ties yra pensija išmokama seniorams. O seniau to nebuvo. Pas mus tokia tėtukė gyveno tėčio sesuo. Tai kad turėt savo kažkokį pinigėlį, tai žolelės rinko vasaros metu ir tada pardavinėdavo ir iš to turėdavo. Bet šiaip, tai, nu, pavyzdžiui, mama augindavo žasis, ar sviestą muždavo, tai prisimenu, kad veždavo į Suvalkus, į turgų ir pardavinėdavo va šitokį dalykai.
Finansinis nepriklausomumas irgi pakelia žmogaus gerovę.
Dabar taip.
Ar prisimenat iš savo vaikystės, kad jūsų seneliai turėjo kažkokių užsiėmimų, kokių pomėgių, ką jie veikdavo, kad vis tiek vyresnio amžiaus žmonės daugiau to laiko turi?
Kadangi aš jauniausia šeimoj, senelių savo neprisimenu, tai reiškia vieną tėčio tėtį, tik tai prisimenu. Buvo man gal 8 metai, kaip jisai mirė, 91 metų sulaukęs. O likusių senelių neprisimenu, tik tai, kad tėta buvo, atstovavo kaip močiutė mums mus augydavo jį. Tai šitaip, ta tėtukė, tai prisimenu, visą laiką verbdavo. Arba linus, arba vilną, vilnonių siūlus darydavo. Mama tai ausdavo iš tų siūlų ar iš anksčiau dar kažko. Taip. O tėtis, pavyzdžiui, tai žiemos metu pindavo virves ir pančius, pavyzdžiui, karvėm ar arkliam, nes seniau tai pančiuodavo ir reikėdavo ganyti tos karvės. Tiekdavo man irgi. Nu ir tokius, tai šluotas ryždavo, pavyzdžiui, žiemos metu, kaip jau ten jau susitvarko su javais iškuldavo, pavyzdžiui, tai jau yra laisvo laiko. O moterim tai tokias darbas, verpimas, audimas. Tai buvo. O mes jau, kada jau ir aš, pavyzdžiui, tokia paauglė, nu, tai daugiausia siuvinėdavom. Sesuo buvo siuvėja, tai ten siūdavo, o aš išmokau nuo vyresnių siuvinėt. Tai va tokie darbai.
Prisiminimais dalyjosi Elena Nivulienė. Laidos pabaigoje arčiau radio imtuvų kviečiame sesę ir brolį Teresę Petruškevičienę ir Petrą Severiną, sausio mėnesį švenčiančius savo gimtadienius. Ta proga, tai niekad neapleis energijas sparnuota ir akys šiuma jaunatviška teskleis, širdis tikėjimo žodžiais apvainikuota, tai niekada pavarkti jums neleis. Linki sesis Onutė ir Irutė su šeimomis ir skiria Ingos Valinskienės ir Merūno atliekama daina Gal šiandien ta diena. Aš su jumis atsisveikinu, sudie.
Kai ne žodžiais, o tyla, šnekam artimą kalbą. Vesk mane toli, kur visai vieni tik mes, skriesim paskui svajonės. Galim visas audras dviesi įveikti mes, meilės vibrieka, žemė sukas aplink ją. Gal šiandien ta diena, kai širdį prabils malda, oh!
jis toks trapus, toks bejėgis prieš jausmus, juos palaimino dangus.
Galim ištiest rankas, liesti kitas erdves, meilės amžina jėga, žemės sukas aplink ją.
Širdį prabils malda, užburta tylos, su tobim ją dalinuos. Gal šiandien ta diena, kai su jūs lemtis viena, pasilyk dainoj ir skambėk širdį manoj.
Į pasaulio kraštą skrenda mūsų laimė,